Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Welcome in på tale om et emne, som har været meget værserende de sidste halvanden måneds tid. Det er omkring de begivenheder, der har fundet sted i Tunesien. Den opinion og den modstand, der har været imod den tunesiske regering.
Bismillahirrahmanirrahim. Jeg har tænkt mig at give mit besøg på de seneste par ugers turbulente begivenheder i Tunesien. Nærmere forklaret har jeg tænkt mig at uddybe, hvad muslimerne på godt og ondt kan tage ved lære af begivenhederne i Tunesien. Lidt utraditionelt vil jeg starte med at fortælle om to muslimer, som levede i forskellige århundreder, men disse to personer er med til at give et indtryk af den islamiske nations tilstand i hver deres respektive æra. Den første person, som jeg vil fortælle om, er Uqba bin Nabit. Uqba bin Nabit, som menes at være født i år 622, det vil sige samme år, som profeten alaihissalam lavede hijra til Medina. Det er ukendt, hvor han bliver født, og faktisk ved man meget lidt om hans unge dage og hans opvækst. Hvad man til gengæld ved, er, at han i år 660 bliver hærleder og sendt mod Nordafrika. 10 år senere, det vil sige 670, står den islamiske herre med Uqba bin Nabit i spidsen i de områder, der i dag bliver omtalt som Tunesien. Her grundlægger han byen Kairouan, som eksisterer til stadighed. Omtrent 10 år senere, det vil sige i ca. 681, når Uqba bin Nabit og den muslimske herre til Marokkos kyster mod Atlanterhavet. Da Uqba når til Marokkos kyster mod Atlanterhavet, siger han: "Ja Allah, vær mit vidne på, at hvis dette kæmpe hav ikke var kommet foran mig, havde jeg ladet dit navn blive hørt endnu længere frem." Det var islams klare overbevisning. Det var imans varme, der strømmede gennem Uqbas krop og år. Og det var denne varme strømmende i hans krop, som fik Uqba til at bære de islamiske faner fra den ene ende af Nordafrika til den anden ende på hesteryg. Intet menneske, ingen her, selv ikke Saharas gold, ørken og sandblæste bjerge kunne bremse Uqba og muslimernes fremstød. Med islams herredømme over Nordafrika startede en ny æra for befolkningerne i Nordafrika. For islam blev startpunktet for en epoke med fremgang, tryghed og velstand i Nordafrika. Særligt det område, som hedder Tunesien i dag, blev en slags center for islamisk lærdom og videnskab. For det var nemlig i Tunesien, at man grundlagde det velkendte islamiske universitet, Zaytuna. Og fra dette universitet spredtes islams lære og lærte, ikke kun til Tunesien, men hele den islamiske verden. Dette var den æra, som efterfulgte Uqba bin Nabit og muslimernes indtagelse af Nordafrika. Omtrent 1400 år senere, den 29. marts 1924, blev en person ved navn Muhammad Bouazizi født i Tunesien. Muhammads far døde som 3-årig, så han begyndte allerede som 10-årig at arbejde for at kunne tage sig af sin familie, det vil sige sin søster og mor. Da han blev ældre, tog han et lån på ca. $200 for at købe en vogn, som han skulle bruge til at sælge frugt og grønt. Men den 17. december 2010 skete der noget skæbnesvangert i Mohammeds liv. Myndighederne konfiskerede Mohammeds vogn, smed hans frugter på jorden og gav ham en bøde. Med et var hans levebrød destrueret, og desperation, håbløshed og fortvivlelse tog nu over. Han tog den tragiske beslutning at tage livet af sig selv, ved at overhælde sig med benzin og sætte ild til. Kan I forestille jer den desperation og fortvivlelse, man må være blevet ramt af, for at tage så en fatal beslutning, som det er at tage livet af sig selv? Inden han tog livet af sig selv, skrev han en besked på Facebook til sin mor, en slags afskedsbrev til hans elskede mor. Og beskeden lød på: "Jeg rejser, mor. Tilgiv mig. Bebrejdelse og skyldspålægning vil ikke gavne noget. Jeg er fortabt, og det er ude af mine hænder. Tilgiv mig for at jeg ikke adlød dig, som du bad mig om, og var ulydig. Bebrejd den æra, vi lever i. Bebrejd ikke mig. Jeg går nu og vil ikke komme tilbage. Bemærk, at jeg ikke har grædt, og ingen tårer er trillet fra mine øjne. Der er ingen plads for bebrejdelse eller skyspålægning i forræderiets æra. Citat slut. Dette var Mohammeds besked til sin mor. Mohammeds eksempel er ikke alene. De kummerlige forhold, den desperation og fortvivlelse, som Mohammed levede under, deles af tusindvis af muslimer i Tunesien og deles ligeledes af millioner og millioner i den islamiske verden. Hvad er det for en æra, vi lever i, kunne man passende spørge. Hvad er det for en æra, hvor nød og elendighed, besættelse og tyranni hersker over den islamiske verden, og ikke kun i Tunesien? Hvordan kunne det gå så galt, så muslimerne fra at leve under islam og for islam, begyndte at leve under uislamiske brutale regimer? Regimer, som ser islam som deres værste fjende. Regimer, som finder velbehag i at torturere de trofaste muslimer. Og særligt det tunesiske regime, med sit tørklædeforbud, er kendt som et af de yderligste, mest brutale, hvad kampen mod islam angår. Jeg vil nu forsøge at give baggrunden for, hvordan tilstanden i Tunesien blev, som den blev. Går vi tilbage i historien, så sker der noget skilsættende i 1881, som kan være med til at svare på dette, mener jeg. Efter en underhåndsaftale med England, besatte Tunesien i dette år Tunesien. Man indførte et kolonistyre, som brutalt slog ned på enhver modstandsbevægelse. Og før, og særligt under, koloniseringen, lancerede man samtidig en kamp mod muslimernes værdier og kultur, særligt mod det islamiske tørklæde. I 1924 blev der holdt et symposium i Tunesien under titlen For eller imod den feministiske bevægelse, til hvilken en fransk inspireret tunesisk kvinde deltog uden tørklæde og opfordrede kvinder til at befri sig fra hijab, det vil sige tørklæde. Aviserne tog over og diskuterede og opmuntrede muslimer til at smide sløret. Bøger blev forfattet, som afviste tørklæde som islamisk, uden dog at det fik den synderlige betydning for det tunesiske samfund. Omtrent 80 års brutalitet og undertrykkelse, efter omtrent 80 års brutalitet og undertrykkelse, fik muslimerne organiseret sig i forskellige bevægelser, og fik endelig i 1956 med franskmændene ud af Tunesien, altså i det mindste militært. Selvom franskmændene ikke længere militært koloniserede Tunesien, så fortsatte brutaliteten, undertrykkelsen og de kummerlige forhold. For muslimerne havde ladet sig forføre af Habib Bourguiba, en vesterlænding med arabisk udseende og tunge. Denne mand, Tunesiens første præsident, gjorde landet afhængigt kulturelt, økonomisk og politisk af de vestlige lande, ligesom han lod landets rigdom flyde til de europæiske magter. Landets første præsident, Habib, en selv erklæret beundrer af Mustafa Kemal, må Allah forene dem i det hinsides, ønskede at udslette islam fra Tunesien, som hans idol forsøgte i Tyrkiet. Som noget af det første etablerede han et undervisningssystem magen til det i Frankrig. Han indførte overvågning af moskéer, forbød flerkoneri, tillod muslimske kvinders ægteskab med ikke-muslimer, tillod zina. Han lukkede et af de mest berømte islamiske universiteter, nemlig Zaytuna Universitetet i Tunesien, som var blevet bygget helt tilbage i umiddernes tid. Samtidig formåede han, hvad franskmændene ikke kunne formå, nemlig at forbyde tørklæde i 1981. Men hans grusomheder stoppede ikke her. Han forbød ligeledes faste under Ramadan, da han mente, at det havde en skadelig effekt på landets produktion. Han fik desuden brutalt mishandlet og tortureret de muslimer, som modsatte sig regimets islamhadske politik. Denne tyran fortsætter med at tyrannisere muslimerne, til en ny tyran erstattede ham i 1987. Denne nye tyran, Zine al-Abidin bin Ali, som nu er flygtet til Saudi-Arabien, for fortsætter ligeledes i Habibs blodige spor. Ligesom han på samme måde arvede sin forgængers brutale kamp mod islam. Et regime, hvor fattigdom, arbejdsløshed og korruption fortsatte. Hvor en familie beslægtet med præsidenten, kendt som mafiaen, dikterede landets politiske kurs. Som adskillige menneskehedsorganisationer, menneskerettighedsorganisationer har berettet, udsatte sikkerhedsmyndighederne i Tunesien under Ben Ali landets borgere for systematisk tortur og andre grove overgreb. Det berettes ligeledes, at Tunesiens politistationer blev omdannet til forhørs- og torturcentre, rettet mod oppositionelle og journalister. Særligt den islamiske opposition blev på ingen måde tolereret og blev mødt med brutalitet og tortur. Og udtrykt gennem Mark Shade Poulsen, som er direktør i EMHARN, Euro-Mediterranean Human Rights Network, udtrykt gennem hans ord, og jeg citerer, Tunesien er et land, hvor illegale anholdelser, vold og tortur anvendes hyppigt, for ikke at sige systematisk, mod den politiske opposition, ikke mindst, når den er eller betragtes som islamisk. Citat slut. For at knække den politiske opposition, bruger man alle tænkelige og utænkelige torturmidler. Det berettes af menneskerettighedsorganisationer, at i 2008 blev en person tortureret så grusomt, at han efterfølgende ikke kunne genkende sin egen mor, sin kone eller sin advokat. Dette var 100 års tunesisk historie kort fortalt, fra kolonisering til et sekulært diktatur, hvor den ene bødel efterfulgte den anden, hvor tyranni blev efterfulgt af grusomheder. Og her er vi så i dag. Her er vi så, hvor Mohammed Bouazizis tragiske hændelse var den dråbe, der fik bæret til at flyde over. Hvor muslimerne gik i gaden, og ikke længere vil finde sig i Ben Ali og hans families tyrannisering af muslimerne. Denne tyran, som var frygtet, måtte flygte som en ussel kujon over hals og hoved til tyrannerne i Saudi-Arabien. Han efterlod sig en del familie tilbage i Tunesien, som senere blev arresteret, men med sig fik han dog, hvad han har kærest, nemlig 1,5 ton guld. De sidste par uger i Tunesien har været meget turbulente, og jeg går ud fra, at de fleste herinde har fulgt nøje med i udviklingen i Tunesien. Spørgsmålet er nu, hvad vi som muslimer kan lære af de seneste 3 ugers begivenhed i Tunesien. Til det formål har jeg valgt at fremhæve 3 punkter, som jeg mener er vigtige at hæfte sig ved i forhold til begivenheden i Tunesien, og som jeg ønsker at fremhæve. I er velkommen til at bidrage med flere under diskussionsrunden. Det første og mest fremtrædende er, at det tunesiske rasistregime, som tit er blevet beskrevet som det mest stabile land, eller det mest stabile diktatur i Nordafrika, fra den ene dag til den anden kunne blive væltet af en folkelig bevægelse. Ingen havde forudset tilbage i december 2010, det vil sige mindre end 1,5 måneder, 2 måneder siden, at den tunesiske politistat ville blive væltet i januar 2011. Det er en klar lærestreg, en uimodsigelig kendsgerning mod alle dem, som stadig er ramt af håbløshed, og som stadig ikke vil indse, at et islamisk systemskifte er nær i den islamiske verden. For når selv det mest stabile diktatur i regime i Mellemøsten kunne blive væltet så let, så kan alle andre torturstater på samme måde væltes meget nemt. For samtlige despotiske regimer i den islamiske verden er skrøbelige, de er svage magter, og de ledes af inkompetente, pengegriske kujoner, som holder deres befolkninger i frygtens jerngreb. Folks indre er fyldt med så meget afsky og væmmelse mod disse regimer, at blot en lille begivenhed kan få sat gang i en lavine, som kan vælte regimerne i løbet af få dage, hvis ikke få timer. Efter begivenheden i Tunesien kan ingen i den islamiske verden, eller uden for den islamiske verden for den sags skyld, længere kalde det islamiske projekt kalifatet for en utopi. Utopi er faktisk det at tro, at man kan forhindre kalifatets tilbagekomst. Folkets vilje, muslimernes kærlighed og længsel efter islam, kan kun undertrykkes til et givet tidspunkt, før eller siden, ved bæret flyde over. Det andet, man kan tage ved lære af begivenheden i Tunesien, er, at når først flammen er antændt et sted i den islamiske verden, vil den hurtigt kunne få en afsmittende effekt over store dele af den islamiske verden. Eksempelvis har begivenheden i Tunesien fået genklang i Algeriet, Egypten, Jordan, Sudan og Yemen, for blot at nævne nogle få lande. Særligt regimet i Algeriet oplever i disse dage store folkelige protester. For faktum er, at bekrisen af islam, mangel på retfærdighed, undertrykkelse, tortur, galopperende arbejdsløshed, kombineret med finanskriser og fødevarekriser, har gjort hele Mellemøsten til en krudttønde, der når som helst kan resultere i folkelige samfundsomvæltninger. Og sker det først et sted, kan folkelige omvæltninger nemt skylle som en tsunami over hele regionen. Som en række medier har berettet, har oprøret i Tunesien skræmt de arabiske ledere over hele den islamiske verden. Disse tyranner er pludselig blevet meget bekymret over, at befolkningerne kunne blive inspireret af de tunesiske begivenheder og vælte dem fra deres troner. På samme måde har de vestlige magter chokeret og bekymret fulgt med i begivenheden i Tunesien. Som det tredje punkt vil jeg gerne uddybe, hvorfor de vestlige stormagter med stor bekymring følger med i begivenheden i Tunesien. For enhver iagttager vil kunne se i den dobbeltmoral og hykleri, som kendetegner de vestlige magter i deres relation til Mellemøstens diktaturregimer, som eksempelvis Tunesien. Særligt Tunesien plejede man i den vestlige verden at give et glansbillede af som et nordafrikansk land med kvinderettigheder, værtslige ikke-islamistiske værdier og smukke sandstrand. Man så igennem fingre med, at regimet havde jaget skræk i livet på befolkningen ved at fængsle og torturere vilkårligt og føre klapjagt på de kritiske muslimske stemmer. De vestlige stormagter, ja selv de mindre af dem, har holdt hånden over den tunesiske despot og de andre mellemøstlige tyranner, fordi disse udfører vestens beskidte arbejde ved at holde islam væk fra magten. Samtidig har disse vestenloyale tyranner åbnet op for sluserne, så ressourcerne flyder ud af de muslimske lande og ind i de vestlige. De vestlige lande indgår økonomiske, militære og politiske samarbejdsaftaler med disse bødler og holder dermed hånden over dem. Det kan for eksempel nævnes, at EU er Tunesiens vigtigste handelspartner, og står som modtager af 75% af landets samlede eksport, det vil sige ca. 9,5 milliarder euro. Samtidig er 72% af landets import på 9,9 milliarder euro fra EU, altså Tunesiens import. Som forskeren Ulle Holm fra Dansk Institut for Internationale Studier nøgternt konstaterer, og jeg citerer, Ben Ali er blevet anset som en nyttig ven, fordi han med hård hånd har undertrykt al opposition, herunder de såkaldte islamister. Til gengæld har vi set igennem fingre med, hvor groft regimet overtræder enhver tænkelig menneskerettighed. Citat slut. Som en simpel illustration på denne umenneskelige europæiske tilgang til Mellemøsten kan det fremhæves, at da det folkelige oprør i Tunesien startede for et par uger siden, foreslog den franske udenrigsminister Michel Alliot-Marie at hjælpe diktaturstaten med at slå det folkelige oprør ned med fransk politihjælp. Altså man ville hjælpe bødlerne med at slå folk ihjel med fransk politifolk, hvis det var nødvendigt. Dette er EU og Vesten i en nødskal. De er kolonimagter og besættelsesmagter, og de holder hånden over tyranner og despoter, så længe disse tyranner adlyder deres befalinger. Som en kommentator for nylig skrev i avisen The Washington Post, er den største trussel mod USA i Mellemøsten ikke krig, men revolution. Derfor lyder det helt igennem hult og falsk, når de vestlige magter missionerer for demokrati og frihed. Nej, de missionerer for vestlig hegemoni. Derfor er lektionen her, at vi muslimer må se disse kolonimagter for hvad de er, nemlig kolonimagter, som ønsker at udplyndre vores land og ressourcer. Og derfor er lektionen, at vi muslimer på ingen måde skal søge støtte hos udenlandske magter, når vi vil forme vores samfund og vores fremtid. Som det sidste vil jeg gerne advare den tunesiske befolkning i særdeleshed og muslimerne i al almindelighed mod at lade sig narre. Man skal ikke lade sig narre og tro, at tilstand i Tunesien bliver bedre, fordi man har jaget en tyran bort, og blot fordi man fjerner nogle af de restriktioner, som tidligere er blevet håndhævet med jernhånd i Tunesien. Nej, for problemet i Tunesien og årsagen til korruption og elendighed i Tunesien har ikke kun været tyranen Ben Ali og hans få mafia-familiemedlemmer alene. Problemet har snarere været det sekulære system, de menneskeskabte love, som har dannet rammerne for dette brutale regime. Glem ikke, at da Ben Ali først tog magten i 1987, så indledte man en national forsoningsproces, der blandt andet indebar, at hundredvis af politiske fanger blev løsladt, og en række lukkede dagblade fik lov til at genåbne. Og regeringspartiet tog dengang samtidig navneforandring til det, den hedder i dag, den demokratiske forfatningsmæssige samling, RCD. Og muslimerne i Tunesien troede, at Habibs brutale tider var over. Men da Ben Ali fik konsolideret og rodfæstet sin magt, begyndte han, ligesom sin forgænger, systematisk at forfølge og torturere muslimerne. Og da urolighederne for et par dage siden begyndte i Tunesien, kaldte den gamle tyran først urolighederne for terrorhandlinger. Da det ikke kunne bremse folkets vrede, gjorde han det modsatte, nemlig han fyrede præsidenten fyrede sin indenrigsminister og beordrede demonstranterne løsladt. Da det heller ikke hjalp, så flygtede kujonen til sidst ud af landet. Sådan forsøgte regimet og tyranen at forsvare sig selv ved at love bedre tider, indtil muslimerne falder til ro, så de kan genindføre brutaliteten og forfølgelsen. Dette vil også være tilfældet med den nye regering, som hovedsageligt, som det ser ud nu, skal bestå af den tidligere tyrans håndlanger, hvor flere ministre fra den gamle tyrans parti RCD skulle bevare deres poster i forsvars, finans og udenrigsministerierne. Og den midlertidige præsident, Fouad Mabaza, forsøger at dæmpe og kontrollere folkeopstanden ved at love at bryde totalt med landets fortid og hylde oprørerne. Men den nye tunesiske premierminister, Mohamed Ghannouchi, lover, at de problematiske valglov, antiterrorlov og medielov vil blive fjernet. Men dette er ikke andet end tomme løfter. For bekæmpelsen af islam vil fortsætte uhindret. Så i virkeligheden forsøger man at købe tid. De forsøger at få folket dæmpet og passiviseret ved at give dem løfter om bedre tider. Men de vil aldrig kunne holde, hvad de lover. Fremgang og udvikling vil aldrig komme til Tunesien gennem det nuværende regime. Årsagen til problemet er nemlig ikke kun en tyran, men hele systemet. Problemet er sekularisering. Problemet er netop de menneskeskabte love. Derfor ser man fattigdom og desperation, nød og elendighed, ikke kun i Mellemøsten, men selv i de vestlige lande. Selv i de vestlige lande eksisterer der stor fattigdom og armod, kriser og uretfærdig fordeling af rigdom. Derfor er det ene og alene islam og en islamisk stat, der vil kunne bringe tryghed, fremgang og velstand tilbage til muslimerne i Tunesien og de nordafrikanske lande. Det er vigtigt, at enhver muslim indser dette, og særligt muslimerne i Tunesien i den periode, så deres ofringer ikke bliver forgæves.
Vi takker vores bror for oplægget. Det er nu tid til jeres kommentarer og spørgsmål, hvis I har sådan. ordet er jeres.
Jeg har to spørgsmål. Det ene er, at altså den her reaktion der er sket, er det ikke man kan sige afhængig af regeringens fodfæste og opbakning i de her lande, for eksempel, at om det vil være lige så foregå lige så du ved nemt i godsøjen i andre lande, hvor der måske er noget mere opbakning og hvor de står lidt stærkere. Det andet er, hvordan kan det være, at den her reaktion først er sket nu, når der altid har været den her undertryk?
Ja, det er først. Altså som nævnt, jeg også forsøgte at forklare i før, hvad kan man sige, eller forsøgte at forklare i oplægget. Altså ingen havde forventet den her udvikling i Tunisien på ingen måder. Til sådan en grad, at nogle eksperter kaldte det selvfølgelig lige så overraskende som Sovjetunionens kollaps. Hvorfor gjorde de det? Det er fordi, Tunisien blev betragtet som et af de mest stabile diktaturregimer. Alle vidste, altså enhver europæiske vestlige magter vidste, at i Tunisien er der voldsom brutalitet. Altså folk bliver tortureret på livet løs. Men fordi det gavner de vestlige magter, så ser man det ikke på, hvad kan man sige, så er der ikke så meget opmærksomhed omkring det. Der er lige nogle menneskerettighedsorganisationer, der skriver en rapport fra ny og næ, men ellers, ja, altså hvem tager dem alvorligt? De, hvad kan man sige, de støver, de samler bare støv. Men faktum er, at man troede, man havde en forventning om, at det tunesiske regime var meget stabilt, meget, hvad kan man sige, stabilt. Og det kan man også se blandt andet, ved at altså i hvad kan man sige, omkring 50 år har du kun haft 2 præsidenter. Altså forestil jer, altså det er konger jo, det er jo fuldtidsansatte konger. Altså det kalder sig præsidenter, de bliver valgt med over 90% af stemmerne hver gang der står afstemning. Så derfor havde ingen forventet den her udvikling. Og det viser, altså hvad viser det her? Det viser når det kunne ske i Tunisien på, hvad kan man sige, på så kort tid, At den frustration, som folk har håbet sig op, eller har oprubbet i sig i så lang tid, hvor ingen tør gå ud, folk frygter netop den her, hvad kan man sige, den her tyranni og den her at komme ud for at tortur, så har de her ting håbet sig op i så lang tid, at på et eller andet tidspunkt så får folk nok. Altså der skal en dråbe til, der skal en gnist til. Hvad den her gnist bliver, det er selvfølgelig svært at sige. Altså hvorfor var det lige den her persons selvmord, der fik dråbet til at, var den dråbe, der fik bæret til at flyde over? Det kan man selvfølgelig ikke, hvad kan man sige. Man kan ikke pege på, hvilken dråbe der bliver, der får bæret til at flyde over. Men på et eller andet tidspunkt vil den her dråbe komme, og til sidst vil befolkningen få nok. Og når det sker, altså så vil du ikke kunne forhindre det, fordi det er en, hvad kan man sige, det er masserne, der går ud og protesterer. Selv hvis man skulle antage, altså det er 100.000'er af folk, der går ud og hvad kan man sige, vikler sig ty, eller vikler sig stoppe. Selv hvis man forestiller sig, en anden ting, der er interessant også i den her sammenhæng, det er, prøv at se, da de her demonstranter, der gik ud og protesterede massivt, så man billeder af, hvordan politiet og militærstyrkerne omfavnede de folk, der protesterede, fordi selv, altså den almene soldat, selv den almene politimand, han er også udsat for den samme, hvad kan man sige, armod, den samme fattigdom, den samme elendighed, og med den samme brutalitet. Hvis han går over stregen, så vil han blive udsat for den samme brutalitet. Derfor havde den almindelige soldat også et problem med regimet. Den almindelige politimand har også et problem med regimet. Og derfor var der ligesom en, selvom selvfølgelig der var optøj, men hvad kan man sige, derfor var der en vis forståelse for den reaktion, altså at folk protesterede. Hvilket viser, at store del af den største del af militærstyrkerne i Tunisien ikke havde problem med, hvad kan man sige, protesterne. Tværtimod, de bakkede op om det. Det var kun den tyrans loyale, hvad kan man sige, soldater, der måske så det problematisk, ikke? Nogen fra hans familie eller den her mafiaorganisation. Så derfor er det noget, der eksisterer bredt i samfundet. Det andet spørgsmål med hensyn til, om man kunne se det samme andre steder. Altså hvis det kunne ske i Tunisien, så kan det netop ske andre steder. Det er det eksemplet viser, fordi Tunisien var det mest stabile kan man sige, tyranniske regimer i området. Hvorimod andre regimer er ikke lige så stabile, er ikke lige så, hvad kan man sige, deres magt er ikke lige så rodfæstet. Du har forskellige fløje. Altså for eksempel i Egypten er det velkendt, at du har en meget stærk islamisk opposition. I Tunesien, der fik man den nærmest udryddet, den islamiske opposition, der var flygtet ud af landet, eller også var blevet slået ned med hård hånd. Det kendte, hvad kan man sige, parti i hvad hedder, oppositionsparti i Tunesien. Sådan er det ikke for eksempel i Egypten. På samme måde andre muslimske lande, altså du har ikke den samme stabilitet, samme, hvad kan man sige, man har ikke haft den samme stabilitet, og derfor er det meget mere, derfor er det også sandsynligt, at det kan ske andre steder. Og det er også derfor, at de her arabiske regeringer, som en del medier har berettet, altså de er så paniske, og de er så, hvad kan man sige, presset, og de håber, altså for, de håber måske beder til shaitan om, at den her, hvad hedder det, den her, den her opstand ikke skal brede sig ud over, hvad kan man sige, Tunesiens grænser, ikke? Selvom den har spredt sig til en del andre områder også, blandt andet Algeriet, hvor man i dag, lige for tiden oplever virkelig store folkelige protester også. Jeg ved ikke, om der var noget, jeg ikke fik svaret på. Hvis der er det, må du lige gentage.
Bare en kort tilføjelse. I forhold til den opbakning, du nævner, som jeg forstår fra Vesten. Vi skal selvfølgelig ikke forstå den her opbakning som værende betingelsesløs. Altså, der er en grund til, at Vesten og de vestlige magter, de bakker op omkring de her regenter. Selvom at de ved, hvad de foretager sig, så ser de gennem fingrene på det. Med andre ord, vi skal vente om, opbakningen er der, så længe de her regenter eller diktatorer, de gavner Vesten. Og i sådan en situation som den her, så viser det sig klart, at de ikke længere kan bruge en brugt klud som ham her. Hans mulighed er overstået, hans chancer er færdige. Så opbakningen dermed også passeret. Og det er ligeledes det, man kan forstå ved de andre regenter. Så længe de ikke kan gavnes længere, så længe de ikke gavner mere for Vesten, så vil de ikke længere bruge dem, og så vil det ikke være længere nogen opbakninger for dem også. Bare som kort tilføjelse. Vi har en bror, der om bagved.
Samme ikke, jeg har et spørgsmål. Når der sker det her oprør, skal så for eksempel Hizb ikke i det land eller andre områder, når der sker det her oprør, skal de så ikke tage chancen og så tage magten? Det er det der med spørgsmål. Var det klart fik?
Undskyld, jeg fik ikke lige fat i, hvem skal tage chancen og tage magten?
Altså jeg tænker på generelt, når der sker et oprør i muslimske lande, om det er Tunisia eller andre.
Altså selvfølgelig, det er også kommet frem jo, måske ikke i de vestlige medier, fordi de ser helst ikke den side af de ting, der sker i Tunesien. Men Hizb for eksempel er meget aktiv i Tunesien og har holdt kæmpe demonstrationer i forskellige områder i Tunesien, altså hvor tusindvis af folk har demonstreret og protesteret og ønsket, hvad kan man sige, kalifatet, implementeret kalifatet, erstattet det her tyranni. Særligt i Tunesien også, men selvfølgelig også i de andre områder, hvor det er, hvad kan man sige, opportunt og hvor det er muligt, jamen så arbejder vi selvfølgelig på at hvad kan man sige, få magten eller tage magten og vælte, hvad kan man sige, de her regimer, de her brutale tyranniske regimer. Men mere konkret, altså det kan jeg selvfølgelig ikke, jeg kan ikke komme med nogen konkrete, hvad kan man sige, hvad kan man sige, planer og så videre. Sådan noget har jeg ikke, hvis
jeg... Jeg vil bare kommentere kort og godt på dit foredrag. Altså, det eneste, man kan tage ved lære af, at hvad nu lærnet er i sin helhed, hvad nu indfanget, hvad nu ignorans, synd og elendighed. Hverken mere eller mindre. Altså, hvad nu... Her, hvad nu de seneste begivenheder har, det er kun et udtryk for, hvad nu, at befolkningen, de hvad nu handler i desperation. Fordi var nu her på, jeg tror for et par dage siden, så var nu, jeg diskuterede sagen, var nu godt og grundigt igennem, hvad står der med indfødte tuneser, bosiddende var nu i de eurobestemte var nu områder, og de var nu, at det fremgår klart og tydeligt, hvad står der af deres ord, at var nu, de har ikke et reelt, var nu alternativ, var nu til de foreliggende, var nu problematiske forhold, som de lever under, men så var nu, min løsning, hvad står der, altså efter min opfattelse, at når de erstatter deres åndsledere, eksempelvis når Ahmed al-Masajid har, Men var det nogle andre, var det nogle bestemte, var det personer, som har været en korrekt forståelse af islam, som kan være nogle gerne formidlige, forstår du, en var nu gerne jordbunden løsning. Fordi var nu ja, det var bare det. Ja, igen. Men jeg var også lige ved, hvad løsningen, forstår du, på hvad nu de bestemte var nogle problemer. Du kom ikke med vand noget fornuftig løsning. Det eneste du, det bare var noget, de har opremset vand begivenhederne, som vi allerede har hørt om, vand noget skal i gang i nyhederne.
Hvad kan lov fik jeg? Jeg kan dele din, hvad kan man sige, bekymring for at tingene kan udvikle sig negativt. Det der er vigtigt at bemærke, prøv at se, som jeg også prøvede at gøre klart i oplægget, det var, at Tunesien har tidligere har haft nogle, hvad kan man sige, nogle revolutioner eller kup, hvor den ene tyran erstattede den anden, og man så lidt, hvad kan man sige, lidt mere blide lov, hvor oppositionspartier blev tilladt. For eksempel under, da Ben Ali kom til magten, så tillod han oppositionspartier løslod fanger. I håb om, med den hensigt at give folket håb om, at hvad kan man sige, at tingene vil forandre sig. Okay, men det er det samme Ben Ali gjorde lige før han stak af. Så først kaldte han det terror, da folk protesterede. Først kaldte han det terror, fordi han troede det ville få folk til at blive bange og lukke sig hjemme. Men da han kunne se at det ikke hjalp, så begyndte han at sige, jamen vi skal løslade demonstranterne, vi skal fyrede indrigsministeren, som om det var hans, hvad kan man sige, skyld, den brutalitet, der blev iværksat mod folket. Og da han kunne se det ikke, det heller ikke hjalp, og da han kunne se jorden begyndte at brænde under ham, så stak han af, som den kujon han er. Okay, nu hvad viser det her? Det viser at når regimet, når magthaverne er presset, så begynder de at, hvad kan man sige, ændre på de stramme love, eller de tyranniske love, de har, i håb om, at folket ligesom bliver passiv, og folket begynder at acceptere og håber på bedre tider, og så indfører man de samme tyranniske love igen, når folk er blevet passiviseret. Derfor er der en fare for, at det kan ske igen. Altså, det er ikke fordi, jeg udelukker den mulighed, eller siger, at det ikke kan ske. Allah ved selvfølgelig, hvad der vil ske i fremtiden. Der er den mulighed, og derfor prøvede jeg ligesom at advare muslimerne generelt set, men i håb om også, at dem, der har familiemedlemmer i Tunesien, ligesom der selv måske, eller andre herinde, de kan videregive den her besked om, at de skal ikke lade sig narre. De skal ikke lade sig narre af, at den ene, altså ansigt bliver skiftet med en anden, fordi problemet er ikke de her ansigter, problemet er regimet, problemet er systemet, som er sekulært, som er imod islam, som strider imod deres islamiske identitet, deres islamiske værdier. Derfor har man kunnet forbyde tørklæde i Tunesien. Altså i hvilket andet arabisk land har du kunnet gøre det samme? Men i Tunesien kunne man gå så langt til at forbyde folk med at gå med, muslimske kvinder med at gå med tørklæde. Altså så brutale og så langt ude har de været i deres had mod islam. Nu, det samme kan ske igen, hvis folk bliver passiviseret og får lidt gulerod, men hvad kan man sige, tilstanden kan vende tilbage igen. Okay, så hvad er løsningen på det her? Løsningen er jo, altså en og alene, at islam vender tilbage. Ligesom islam i 1300 år, eller 1400 år, kunne bringe Tunesien til et center for islamisk lærdom, rigdom. Okay, et center, hvor folk ikke blev tyranniseret på grund af deres islam. Et område, hvor folk ikke blev forfulgt, fordi de sagde, Allah er min herre, ikke Ben Ali eller en eller anden tyran. Altså, det er den samme tilstand, vi skal have tilbage. Hvis det har været muligt i 1300 år, og hvis det er muligt, at en folkelig bevægelse kan sætte en tyran på porten og få ham til at flygte, altså som jeg vil ikke bruge dyrenavne, fordi selv dyrene er ikke altså så lavt nede, men altså han flygtede, efter han har været så tyrannisk i så mange år, jamen så kan man sagtens, altså så hvis folk har den rette indstilling, hvis folk har den rette forståelse, og ved hvad de skal have som system, så er det muligt at indføre det islamiske system i Tunesien og i alle andre muslimske lande. Det der burde være umuligt, det er at man i et muslimsk land, hvor 98% af befolkningen er muslimer, Altså, det er ikke 2%, det er ikke 5%, det er ikke 50%. 98% af befolkningen i Tunesien er muslimer, og så kan du indføre et tørklædeforbud. Altså, det hænger ikke sammen jo. Det giver ikke mening. Det her, det er utopi. Det her, det burde ikke kunne finde sted. Når det kan finde sted, jamen hvorfor skulle det så være så fjernt, at man kan indføre et kalifat som, eller et islamisk system, hvor alle elsker islam, altså folk, det er muslimer. Folk har iman, folk laver salat, folk har iman på Allah. Så har du måske 2%, der er korrupte, usle franskmænd, eller hvad de er. Men folk i Tunesien, folk i Algeriet, folk i Egypten, den overvældende majoritet er muslimer. Så selvfølgelig er det muligt at indføre et islamisk system, men det kræver én ting. Det kræver én ting. Det kræver, at folk er bevidste. At folk ved, at det ikke nytter, at man bare vælter, fjerner den ene person, den ene tyran, og erstatter med en anden en, som lover guld og grøn skov. Men han bliver det samme, så længe systemet er det samme. Hvis folk ikke indser det her, så vil vi løbe i den samme, ligesom mus løber rundt i de her trædemøller, eller hvad man kalder det. Jamen så vil tunesiske folk desværre havne i samfæld igen, som det skete tidligere. Jeg ved ikke, om der var noget, jeg ikke fik besvaret, men...
Barakallahu fik for dit svar. Altså, jeg tror ikke, hvordan du besvarer mit spørgsmål, hvordan du grundigt igen. Altså, du ved, fordi hvordan her i Jerit og det kirke laves, at der, så talte jeg med nogle toneangivende, hvordan du tuneser, som har hvordan du indflydelse hvordan du i samfundet. De siger hvordan du med hvordan du stor tydelighed, forstår du, at hvordan du befolkningen i sin helhed, de har ikke hvordan du udtrykt ønske om, hvordan du tilbagevende hvordan du til islam. De vil bare have hvordan du demokratiske, hvordan du grundsystemer har, som kan bare tage hvordan du deres affære, forstår du, gerne på en meget menneskelig måde, hvordan du til forskel for, hvordan du gerne status quo. Altså nu ikke, altså mig, det jeg prøver at fortælle, at hvordan du vi står med, hvordan du gerne afspurgt, afpolitiseret, hvordan du ungdom, og dertil kommer her, så var nu, så er der ikke nogen, var nu imamer her, som har taget initiativet til at var nu bevidstgøre dem, forstår du? Om de var nu konkrete, var nu foreliggende problemer her, som var nu er til stede, var nu i Tunisien her i var nu øjeblikket. Han siger selv, var nu der er mange var nu politiske analytikere, var nu især var nu i Jazeera, hvis du så var nu gårdsdagens program. Han siger var nu, at det der ikke, det bare var nu, det sker med stor hyppighed, forstår du, i umma, forstår du? Især var nu på nuværende tidspunkt, men var nu, du vil indse og acceptere, og dermed åbent erklære, at var nu efter var nu et par uger, så vil alting vende tilbage til det normale. Fordi var nu, de har ikke et reelt var nu alternativ, forstår du, var nu til problemet. Det vil sige, uanset hvad de gør, så vil de altid vende tilbage til den elendighed og ignorance, som de lever under. Og jeg er færdig.
Okay, barakallahu fik igen. Jeg er enig i, prøv at se, hvis du kigger i de vestlige medier, så får du det indtryk af, at i Tunesien, der eksisterer ikke islam. Altså, det er som om folk, tunesiske, fint. Og arabiske aviser endnu værre, altså det er klart jo, altså hvad skal de vise? Altså, de er endnu mere tyranniske og elendige, altså, end de vestlige medier. Altså, det brutale system er. Skulle de vise, at der er en folkelig islamisk vækkelse i Tunesien, så vil det opmuntre de islamiske kræfter, der i de respektive arabiske lande, til også at, hvad kan man sige, gå ud og ønske samfundsomvæltning. Men virkeligheden er jo, altså, nu ved jeg ikke, om du har set det, men du kan gå ind på eksempelvis Khilafah.com, så kan du se kæmpemæssige demonstrationer afholdt i Tunesien, hvor folk råber efter Khilafah. Hvor folk ønsker khilafah, altså massiv, ja, tusindvis af muslimer går ud og ønsker khilafah. Men det her bliver ikke vist i de vestlige medier, fordi man er ikke interesseret i at vise det. Fordi man er ikke interesseret i at vise, at der er en islamisk opposition, islamisk bevægelse i Tunesien, der ønsker islam tilbage. Ligeledes ønsker de, altså særligt de arabiske regimer, selvfølgelig i Algeriet og Egypten, altså de ønsker på ingen måde at vise, at der er islam, ja, folk i Tunesien, de ønsker ændring på grund af islam. Nu, det er klart, det siger sig selv, Jan. Det er selv indlysende, Jan. Men en anden ting er, for at gøre det kort, en anden ting er, hvad kan man sige, i forhold til elendighed og armod, prøv at se, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der siger, at det ikke er på grund af, altså det ikke er på grund af, også på grund af elendighed, og ikke, også på grund af fattigdom, at folk protesterer. Selvfølgelig er det det. Altså, dem, der siger, det ikke er, altså, så er der noget galt. Men det modsiger ikke, at det ikke kan være både på grund af islam, fordi deres islam, ja, de er blevet undertrykt på grund af deres islam, men samtidig hersker der elendighed. Så at folk protesterer på grund af begge dele, det er ikke en mulighed, det er ikke noget, der er modsætningsfuldt. Selvfølgelig kan det være på grund af begge dele. Men det, der er interessant, eller det, der er kernen, det er, prøv at se, den elendighed, der eksisterer i Tunisien, jamen den vil være der. Den vil være der, indtil islam kommer tilbage. Det er det, der er kernen, det er det, der er nøglen. Fordi elendighed hører med til ikke-islamiske styre. Altså fattigdom, hvad kan man sige, ulige fordeling af goder, okay, uretfærdighed, tyranni, det hører med til, at der ikke er islam implementeret. Så selv hvis det er, altså det der er positivt ved det, der sker i Tunisien, wallah, om det bliver en islamisk omvæltning eller ej, det vil tiden selvfølgelig vise, men det der er positivt ved det, der sker i Tunisien også, det er, altså prøv at se, alle i den islamiske, arabiske verden har set, at det er muligt at vælte en tyran. Det er aldrig nogensinde tidligere sket, at folket har fået en tyran af magten. Aldrig nogensinde i den arabiske verden, som det også er blevet konstateret. Der har altid været kup, hvor militærfolk eller indflydelsesrige og folk fra magten har kuppet den ene, har kuppet den anden. Men aldrig, hvor en folkelig protest, folkelig bevægelse har kunnet smide en tyran af porten. Så derfor er samtlige arabiske ledere, tyranniske ledere, de frygter deres egen befolkning nu. Den hvad kan man sige, revolutions- eller omvæltnings, hvad kan man sige, ønske, der kunne blive smittet til dem. Hvad kan man sige. Og det er også positivt. Så folk ved, at det her, det er ikke en umulighed. Altså, hvis det kunne ske i Tunisien, jamen, så kan det ske alle andre steder. Altså, selv i Egypten kan det ske. Selv i Syrien kan det ske. Det er muligt. Og med Allahs hjælp, i sidste ende, prøv at se, Allah er med muslimerne. Allah er ikke med, du ved, islams fjender. Så når den her tyran, som snart, inshallah, vil møde sin herre på dommedag, når den her tyran er blevet smidt af porten, okay, så er det et tegn på glædelige ting for os. Fordi det viser overfor, vi kan gå over til muslimerne og sige, prøv at se, det er muligt. I har altid sagt til os, det er en fantasi. Vakhilafa, det er en fantasi. Den her tyran, han kan ikke smide sig porten. Den her Gaddafi, han vil være der i 50 år. Den her, Mubarak, han er limet fast til sin stol. Han kan ikke komme af. Men så kan vi sige til ham, prøv at se, det var det samme med den her usle kujon, Ben Ali. Han var det på samme måde. Men hvad var det, der fik ham til at flygte med pengene? Det er det, han elsker. Det er det, han lever for. Det er det, han tilbyder. Hvad var det, der fik ham til at flygte med pengene? Det var folkets, hvad kan man sige, at folk ikke frygtede længere. At folk gik ud, selvom det kostede. Selvom der var ofre. Selvom det betød, at nogen skulle dø. Nogen døde, ja, desværre. Må Allah give dem jannah. Men hvad hedder det? Det er muligt. Det er ikke en umulighed. Nej, det er, hvad kan man sige, det er det andet, der er umuligt. At holde millioner, altså hvis ikke en milliard, over en milliard muslimer i fængsel, det er en umulighed. Det her, det vil aldrig, altså, der vil komme en tid, hvor det vil være slut. Du kan ikke holde en milliard muslimer som i et fængsel, i en kæmpemæssig, under tortur, under kummerlige forhold, i al evighed. Det kan du ikke, det er umuligt. Så længe folk ved, hvad løsningen er, og det er selvfølgelig noget, der er pålagt os, hvis det er noget, der er pålagt muslimerne, dagerbærerne, at de går ud og forkynder det rette budskab, den rette, hvad kan man sige, løsning. Så når folk indser, hvad den rette løsning er, jamen så vil det være et spørgsmål om få dage.
Salam alaikum. Jeg har blot kommentar og en adressering til de søvde muslimske korrupte regenter, der befinder sig i den islamiske verden. Og lad mig pointere, det er ikke et råd til dem, men det er et hån. Tag eksemplet Ben Ali. Han bliver smidt af porten, som du siger. Så søger han asyl hos Frankrig, hos sin mester i Frankrig. Der er en million tunisisktalende muslimer i Frankrig, så han mener, Sarkozy mener, at det vil være en indrigsproblem for Ben Ali ind. Så han afviser. Han afviser Ben Alis asyl, og så bliver han nødt til at finde på noget andet. Det jeg vil frem til, det er, at tag ved lære. Der vil komme en dag, hvor de vestlige mestre ikke vil tage imod dem, man fitter for nu. Dem, man arbejder for med fuld loyalitet. Og så vil der komme en dag, hvor regnskabsdag, hvor at man ikke kan se ly, og den eneste skygge, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Så burde man næsten genoverveje, hvorfor en asyl man skal søge. Det var for blot det.
Jeg har faktisk nogle flere ting. Det ene det er, jeg kan ikke rigtig forstå den sammenligning, du laver i starten med Aqba, den her mægtige islamisk herrefører, Og med den her mand, der begik selvmord i Tunesien, i virkeligheden dør han jo som en kafir, og det er ikke engang tilladt at lave salat eller lave dua til ham. Så den her sammenligning kan jeg ikke rigtig forstå, så hvis du lige kan sætte den i perspektiv. Det andet, det er til vores bror, der spurgte om, hvorfor vi ikke tager magten. Altså, når den her stat, inshallah, kommer, når khilafah kommer, den skal etableres, der er nogle krav til den. Den skal stå stærkt. Og det er blandt andet, der skal være noget militæropbakning. Det er nu ikke noget, at vi etablerer den, og så er militæret imod os. Så derfor er der blandt andet noget militæropbakning, der skal til, og andre ting. Så mit spørgsmål vil være her, jamen Tunesien, er den politisk stærk, eller er den militær stærk nok til, at der kan etableres en khilafah? Barakallahu fik.
Barakallahu fik. Med hensyn til sammenligning, altså det var for at vise selvfølgelig, hvor galt det er gået jo. Altså, du har en, der ofrer sig for islam, lever for islam, ånder for islam, og så har du 1400 år senere en desperation og en fortvivlelse i den islamiske verden, hvor folk er desperate, hvad kan man sige, på grund af en desperathed, gør nogle handlinger, der måske er fuldstændig uislamisk. Men om det så er til en grad, hvor de bliver kuffar, det er så en juridisk diskussion, du, som ikke er, det ikke giver mening at diskutere. Du, det kan være, der er forskellige holdninger til det. Ikke? Men det for at vise, hvad kan man sige, det for at vise, hvor lavt man er synket, hvor galt det er gået. Fordi den her persons tilstand, altså den elendighed, han led under, og den fattigdom og den kummerlighed, han led under, den deles af millioner af muslimer. Okay, hvorimod hvis du går tilbage i historien, så var der opblomstring under, hvad kan man sige, muslimernes tid, da de kom til, hvad kan man sige, da de kom til Nordafrika, så blomstrede Nordafrika. Så hvad er der gået galt? Okay, det var, hvad kan man sige, den vinkel, jeg anlagde. Jeg beklager, hvis det ikke var tydeligt nok. En anden, i forhold til det andet spørgsmål med hensyn til Tunesien alene. Det er selvfølgelig noget, der kan diskuteres umiddelbart. Altså, jeg har selv svært ved at se, at Tunesien alene rent militært og, hvad kan man sige, strategisk placeret, den strategiske placering og dens militære styrker og dens ressourcer, de ressourcer, der er i Tunesien, at den alene kunne gøre en, eller udgøre en vel, hvad kan man sige, en uafhængig, selvforsynende islamisk stat. Altså, det kan jeg ikke personligt se, men hvad hedder det, det kan være, der er delte holdninger til det, ikke? Det er i sidste ende selvfølgelig ikke mig, der skal tage den beslutning, om det er egnet nok, gerne. Men jeg kan personligt ikke se det, men I er velkommen til at belyse mig anderledes, hvis det er, jeg tager fejl.
Bismillah, assalamu alaikum. Jeg havde en kommentar til det forrige spørgsmål, der blev stillet, men meget af det i virkeligheden blev sagt. Men jeg kunne godt tænke mig stadigvæk at påpege en ting. Det er rigtigt, som du selv nævnte også, altså at medierne har selvfølgelig fuldstændig boykottet alle de islamiske demonstrationer, der har været rundt omkring i Tunesien, med banner og tilråb omkring sharia og islam og khilafah og så videre. Den her side er selvfølgelig blevet fuldstændig mediemørklagt, og den er ikke blevet fremhævet overhovedet. Det man fremhæver, det er de demonstrationer, hvor der bliver råbt, at de ønsker demokrati og frihed og så videre. Nu, det der kan siges i forhold til det, det er, at nu har jeg selv rejst rundt en del i den islamiske verden, og når man spørger muslimerne i den islamiske verden, hvad demokrati er, når de snakker om demokrati, så mener de ofte, at demokrati, det er det modsatte af tyranni. Altså, når du ikke går ind for en tyran, som Zain al-Abidin Ben Ali, og hvad skal man sige, den politik, som han har ført mod muslimerne, nemlig at slå ned på enhver stemme, der kritiserer ham. Så, når de så siger, at de ønsker demokrati, så betyder det i virkeligheden, at det de ønsker, det er, det modsatte er et tyranni. De ønsker at kunne irettesætte regenterne. De ønsker at kunne leve uden en frygt, hvad skal man sige, over den konstant. Og det er ofte, altså det er ofte det, de mener. De mener ikke retten til, at mennesket skal lovgive og fastsætte, hvad der er halal og haram osv. Det her, det er slet ikke i deres sind, at de siger demokrati. Fordi de som muslimer går selvfølgelig ikke ind for, at det er mennesket, der skal definere, hvad der er halal og haram. De mener, og det er jeg 100% altså overbevist om, med den erfaring jeg har, når jeg snakker med de muslimer, der snakker om demokrati, det er det de sidste ønsker, det er et retfærdigt styre. Og med det mener de demokrati. Og de mener heller ikke, at der er noget modsætningsforhold imellem demokrati og islam. Så i virkeligheden, man skal måske opklare over for de her mennesker, at demokrati betyder noget andet end det, I går rundt og tror. Men ellers, altså det er bare for at pointere, at selv de demonstrationer, mange af de demonstrationer, der har gået rundt og sagt demokrati og frihed og så videre, det er ikke ens betydende med, og det er forkert at tolke det på den måde, at det er ens betydende med, at de ønsker vestlige styre i form af menneskelovgivning. Det vil jeg bare pointere som det første, det er det ikke. Det andet, jeg gerne vil sige, det er, at vores bror, han har en vigtig pointe. Og det er, at i tilfælde af, at der ikke er en ledelse i Tunesien, som vil opklare over for muslimerne, hvad løsningen er, og dirigere dem i en bestemt retning, så vil det være meget, meget, meget let at manipulere dem, og det vil formentlig også ske i tilfælde af, at der ikke træder nogen muslimer frem, der altså overtager ledelsen i Tunesien. Som et eksempel på det, det kan man se mange steder. Altså alle de områder, hvor muslimer har gjort op med det styre, der nu engang har været, og alligevel er endt med at blive ført bag lyset. Der er en del eksempler på det. Altså den iranske revolution er et af eksemplerne på den. Hvor muslimerne ønskede at blive styret med islam. De ønskede ikke shahens styre. Og det der så skete efter en revolution, hvor mange mistede liv og ejendom osv., det var, at de blev erstattet med et andet tyrannisk styre, som i virkeligheden er mindst lige så lojal overfor Vesten, som den daværende iranske styre var. Og det samme vil ske i Tunesien, hvis ikke der er nogen, der overtager ledelsen.
Assalamu alaikum. Som jeg har set, at jeg står og demonstrerer foran parlamentet i Tunesien. Og efterhånden så siger det, at de står omfavner militæret. Ligesom de står og kysser hinanden på kænden og det hele, og de står og klapper på skulderen. Men hvorfor fjerner det så militæret ikke, og så hans brødrene ikke kommer ind i militæret, for han er inde i parlamentet, for at lave de ting, der skal laves? Hvorfor? Hvorfor står beskytter militæret stadig folk? Er parlamentet stadig? Hvorfor? Det er det ikke forståeligt præcis.
Det kan der selvfølgelig være en forklaring på. Se. I sidste ende, militærfolk, når du er i militæret, folk der er i militæret, de bliver trænet til at adlyde ordre. Så når de får en ordre om, at de skal stå der, en ting er, at du ikke skyder mod dine egne brødre, søstre og onkler, der står og protesterer, altså dine familiemedlemmer, der står og protesterer. Men anden ting er, at du får en ordre om, at du skal stå der og ligesom beskytte parlamentet, eller hvad det nu engang er. Så udfører du den ordre, du får. Men når der kommer en ordre om, eksempelvis, når der kommer en ordre om, at du skal vælte regimet, men så vil du gøre det glædeligt, fordi du anser det her regime som brutalt og undertrykkende, som et regime, der har forpestet dine familiemedlemmers liv. Men hvad hedder det, at de står der, jamen det er udtryk for, det er det, de får penge for jo. Det er det, de får enten penge for, eller også er det den opgave, de har fået pålagt, og de vil blive stillet til regnskab, hvis de ikke udfører den. Altså, hierarkiske institutioner, såsom militæret og politiet osv. Altså folk tænker meget i forhold til befalinger. Så hvis der ikke kommer den rette befaling, så kan folk som regel, specielt i sådan nogle institutioner, fordi de er så de er så kontrolleret, at de ikke af egen hånd, altså militær, altså den almene soldat, han vil ikke af egen hånd begynde at gå, gøre noget, sådan lidt problematisk overfor den øverstkommanderende han har.
Det er Harun Basson. Jeg vil spørge, hvad vil organisationen opfordre muslimerne til mod de regimer, som du snakker om lige før? Og en anden ting, der blev snakket om demokrati lige før, islam i sig selv er demokrati. Hvis muslimerne skal begynde at diskutere eller spørge hinanden, hvad demokrati er, så er der noget helt galt.
Altså, jeg forstod ikke helt det sidste, om islam, om du mente, islam er demokratisk, eller om det er modsætningsfuldt?
Jeg vil 100% mene, at islam i sig selv er demokrati, og det burde slet ikke diskuteres.
Ja. Altså, men nu kan det diskuteres alligevel, fordi der er folk, der har forskellige opfattelser af, om islam er demokratisk eller ej. Det der spørgsmål, det er selvfølgelig, hvordan man tolker demokrati, eller hvordan man forstår demokrati. Hvis man forstår demokrati som det, man ser i Europa og i vestlige lande, altså det er dem, der nu har haft demokrati i snart 150 år, eller hvor lang tid det nu engang er, så går det ud på, at mennesket er lovgiver, at mennesket bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Således at homoseksualitet er tilladt i Vesten, således at zina, altså hvad kan man sige, utroskab, det er tilladt i Vesten, således at alkohol, gambling og så videre, renter er tilladt i Vesten, hvorimod Allah har forbudt de her ting, Allah har gjort dem haram, og Allah har, ja, hvad kan man sige, både i dunya og i akhirah, lovet stor straf til dem, der udfører de her ting. Derfor har vi i islamisk stat, altså i islams historie, i 1300 år, set, at i de styre, hvor islam har eksisteret, hvor islam har været implementeret, så har man forbudt de her ting, jeg lige har nævnt. Hvorimod i demokratiske lande, så kan de gøres tilladt, de kan gøre et forbud, det afhængig af, hvad magthaverne ønsker, hvad magthaverne, hvad kan man sige, vil have gennemført. Ligesom i demokrati, så er det ikke et problem, at du invaderer muslimske lande. Altså samtlige, næsten alle demokratiske lande i Vesten har været med til at invadere Irak og Afghanistan. Det her, det er demokrati. Ingen har sagt, det er udemokratisk at invadere Afghanistan og Irak. Hvorimod det modsiger islam, fordi islam, der er ikke tilladt, at du, hvad kan man sige, besætter og, hvad kan man sige, myrder en civil befolkning i fremmede lande. Det her, det har Allah gjort haram. Det er derimod tilladt, at du, hvad kan man sige, fører islam videre, implementerer islams retfærdige system i andre nationer. Så at islam og demokrati er modsætningsfuldt, det er der ingen tvivl om. Men det man kan se, der er i islam, og som måske også findes i de vestlige lande, det er, at folket har ret til at vælge den regent, de vil have. Men i islam, der skal den her regent, han skal styre med islam. Ellers er der, hvad kan man sige, ellers skal han smide sig på den, og det der hadis, der bekræfter, eller det der udtalelser fra profeten alaihi salam, der bekræfter, om at man ikke skal bekæmpe regenten, medmindre han implementerer åben kuffer, det vil sige uislamiske lov. Okay, men der er selvfølgelig noget, der er i islam, som også er i de vestlige lande. Nemlig at du vælger din leder, din regent, din, hvad kan man sige, statsmanden, ikke? Men det betyder ikke, at det er fælles, det betyder ikke, at det er ens. For at gøre det meget simpelt, altså, ja, eller hvad kan man sige, altså for eksemplificeret yderligere, prøv at se, fordi vand er en væske, og alkohol er en væske, betyder ikke, at det er den samme, altså den ene er haram, den anden er halal, fordi der er repræsentation, fordi der er afstemninger om at vælge en regent i en islamisk stat, og det er der også i Vesten, så betyder det ikke det ens, fordi de stemmer på vidt forskellige ting. I den ene, der stemmer det på om regenten, om han skal styre med islam, altså han må kun styre med islam. I det andet, der må han styre som han vil, han implementerer de love, man nu engang i fællesskab når frem til i de her demokratiske lande, ikke? Men hensyn til det, derfor er der modsætningsfuldhed mellem demokrati og islam. Men hensyn til hvad folk skal gøre i de andre lande, de skal selvfølgelig blive inspireret af, hvad der sker i Tunesien. De skal indse, at det er muligt at smide de her despoter og tyranner på porten. De skal arbejde for, at de her tyranner bliver væltet, og de her tyranner bliver fjernet, og de her tyranner stikker af fra de her muslimske lande. Og de skal indse også, de her muslimer i de andre lande, de skal indse, at uden islam, altså uden islams retfærdighed, barmhjertighed, som Allah har åbenbart, den almægtige herre, uden den her retfærdighed, så vil, hvad kan man sige, så vil tilstanden i den islamiske verden aldrig ændre sig. Den ene tyran vil erstatte den anden. Den ene vil komme og love guld, grønne skove, men der vil ikke ske noget. Fordi 100 års historie viser det her. Altså først havde du nationalister, så havde du socialister, så havde du, hvad kan man sige, diktaturregimer osv. Intet har hjulpet i den islamiske verden. Det eneste, der kan hjælpe, det er islam. Fordi, og historien er vidne på det. Islams lov og regler er vidne på det. Og hvad kan man sige, muslimernes 1300 år historie er vidne på det her. Derfor opfordrer jeg alle muslimer i den islamiske verden til, at det tilslutter sig arbejdet for at implementere islams system igen med et islamisk parti, som Hizb ut-Tahrir nu engang er. Arbejder med os for, at vi igen kan indføre de islamiske regler, lov og systemer, sådan så vi kan sådan så den her uretfærdighed, den her torturpolitik, som samtlige af de næsten alle de muslimske lande har implementeret i jeg ved ikke hvor mange år, så den kan ophøre, så folk kan få et anstændigt liv under islam, altså beskyttet af islam. Det er det, jeg opfordrer folk til, muslimer i almindelighed, til at gøre.
Jeg skal bare lige høre, hvis det er i orden, jeg får lov til at uddybe lidt i det spørgsmål med demokratiet, eller om det, hvis du er ude for emnet.
Hvis du kan gøre det kort, så er det fint nok.
Inshallah. Lige inden jeg går i gang, så vil jeg bare lige tilføje til det, jeg sagde før, at jeg synes, det er tragisk, at selvfølgelig, at de går ud og begynder at brænde sig selv af. Det ville jeg starte med, men det er glippet. Tilbage til det med demokrati. Altså helt fundamentalt, det kan man selvfølgelig an på, det er rigtigt, som du siger, hvordan man ser på det. Men helt fundamentalt, så er demokrati jo fra det gamle Grækenland, der betyder demos, kratos, det vil sige folkestyre. Og islam, der er vi udelukkende underlagt Allah subhanahu wa ta'ala. Så helt fundamentalt, betydningen af demokrati og islam, det er fuldstændig modsætningsfuldt. At man går ind og siger og sammenligner de her processer, der foregår i demokrati og islam, og siger, jamen så er det demokrati. Jamen demokrati har ikke patent på de her processer, at man vælger de her friheder, ytringsfrihed osv., de kommer med og siger, jamen det er demokrati, det har de ikke krav på. Fordi selv i det gamle Grækenland for 3000 år siden, der havde kvinden ikke ret til at ytre sig. Det havde hun i islam, det fik hun lov til, da islam kom. Kvinden havde ikke ret til at stemme, det fik hun lov til for 14 år siden, da islam kom. Så det der med demokrati og islam, det er det samme om, det er ikke rigtigt. Det er helt modsætningsfuldt, og det var der ikke engang dengang. Det kom først, da sekularisering den skete her i Vesten. Så det har ikke noget med demokrati at gøre overhovedet, hvad der gør fik.
Bismillahirrahmanirrahim. Altså var nu det, som var nu siden, man nu sagde, ja, var nu tidligere, det er almindeligt bekendt, var nu til mange mennesker, at var nu, at det er demokratiet, selve det termet demokrati, det har udviklet sig til et definitorisk spørgsmål, som er overhænger af, var nu de kriterier, som den enkelte opstiller for, var nu indholdet af demokratiet. Det vil sige, var nu, at der er mange muslimer, forstår du, gerne i hjertets dybeste afgrund, så gør de, var nu islam og demokrati, var nu synonymer, fordi var nu, som vores bror sagde, han siger selv, at det er et folkestyre, som var nu, og de mener selv, var nu, at islam, forstår du, gerne grundlæggende set, er et folkestyre, fordi var nu, at før du overhovedet var nu udnævner, var nu en statsoverhoved, var nu i samfundet her, så var nu, så er det fordi, var nu, at du gør det på egen draft, og så ud fra, var nu, gerne et bestemt ønske om, at han er, var nu, stadigvæk egnet til, var nu, posten. Så var nu, men var nu, selvfølgelig, gerne, at det bliver, var nu, analyseret og forstået på en misvisende måde, her. Det er, var nu, gerne, på dem talt set, var nu, gerne, et stort problem. Det var noget, som var noget aktuelt, var noget lige netop var noget i Tunesien. Fordi var noget, de ytrer sig, var noget et ønske om demokratiet. Fordi de mener, at demokratiet er den ideelle var noget løsning til de problematiske forhold, som de lever under. Fordi var noget, alt var den elendighed her, hvis den var noget, bliver erstattet med var noget, et pur, var noget, rent demokratisk var noget, produkt var noget, i landet her, så mener de, var noget, at var noget, alt var noget, deres problemer vil blive udraderet fra var noget, jordens overflade. Så var nu det jeg prøver at sige til dig, at var nu det ikke nok om, gerne at var nu at komme med argumenter om var nu at gerne staten khilafa, var nu det er en rosenrød, var nu fremtid for muslimerne. Der skal var nu meget mere var nu til, hvad du overhovedet kan var nu gerne bor der ind i problemet, forstår du? Forstår det? Og så derefter var nu komme med var nu gerne en fornuftig islamisk var nu løsning på grundlag af var nu kitab Allah og sunnat nabawiyya. Fordi der er mange, der mener, at var nu demokrati, forstår du? Det sker på grundlag af var nu Allahs var nu beadet, var nu udtalelse, var nu walakum dinukum waliyadin. Forstår du? Det var nu Rasul alayhi salatu wasalam, han sagde det var nu til mushrikin, han begyndte at proklamere foran mushrikin. Da de var nu begyndt at være nu, gerne udtryk var nu hun, og var nu modstand overfor ham. Fordi var nu, at han har bekendt sig var nu til islam, og han har var nu gjort det her, for at se på at udbrede kendskab var nu dertil. Så sagde han til dem, walakum dine kum walia din. Så var nu selvfølgelig, men faktum er, at når Allah subhanallahu ta'ala, han siger var nu, wa nasu Allah, for han siger ham. Det var nu, der sker var nu i den islamiske umma. Hvis de ikke var nu vender tilbage, forstår du? Og var nu gerne tager hensyn til var nu hans vers, som den var nu ideelle var nu løsning til var nu deres problematiske forhold, ha? Så var nu, så bliver det betragtet som en glemsel. Og når glemselen var nu træder i kraft, så bliver de selv glemt af Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Jeg vil lige vente til spørgsmål om Tunisien er bæredygtig til at genop rette khilafa igen. Jeg tror, vi skal se det med et større perspektiv, for i sidste ende, hvis vi inshallah får den militærmagt i Tunesien og får autoriteten igen, så har vi det andet mulighed. Hvis Tunesien ikke er bæredygtig, så kan vi bruge autoriteten til at presse de andre muslimske lande til at slutte sig til, hvad hedder det, khilafa. For i sidste ende, de andre omkringliggende lande er muslimer, og når de indser, at Hizb ut-Tahrir har gjort en indsats for, at de vil igen styre med islam, og igen åbenlyst viser, at det er islam, der skal være dominerende, og de gør en indsats, og tydeligt, at det er islam, der vil være dominerende, så tror jeg, at de andre omkringliggende lande vil tilslutte sig. Og igen er der så stor mulighed for at oprette khilafa, måske ikke kun i Tunesien, men med de andre omkringliggende lande. Barakallahu fi for dit omlæg.
Ja, lige en kommentar med hensyn til det med demokrati og islam igen. Altså selvfølgelig, prøv at se, der er forskellige forståelser i forhold til, hvad demokrati virkelig er hos muslimerne, ikke? Og det er måske også derfor, det er så sørgeligt jo, at muslimer desværre gang på gang falder i fælden. Fordi nogen tror, at islam ikke er modsætningsfuld med demokrati, så ønsker de et demokrati og indsætter det ikke som et problem. Men hvis du spørger enhver muslim, prøv at se, spørg enhver muslim, hvad synes du om, at din søn skal være homoseksuel? Altså meget simpelt. Er du tilfreds med det? Vil du acceptere det? Nævn mig et demokratisk samfund, hvor homoseksualitet er forbudt. Men ingen muslim, og mænd i Tunesien, selv alle dem, der råber, jeg vil have demokrati, ingen af dem vil acceptere homoseksualitet. Ingen af dem vil acceptere, at deres kone laver zina. Ingen af dem vil acceptere, at deres døtre laver zina. Så der er ingen tvivl om, at når de siger demokrati, når de siger menneskerettigheder, så har de måske ikke indblik i, eller forståelse for, de fleste af dem, hvad det reelt er demokrati, hvad demokrati reelt står for. De tror, som vores bror også meget tydeligt forklarede tidligere, at de tror, at demokrati er det, der modsatte af tyranni. Så hvis vi får demokrati, så fjerner tyranser. Okay, men de har ikke forstået, måske, at i virkeligheden, altså demokrati, det er også problematisk, det er også uislamisk. Og i virkeligheden, det er demokratierne, der har opretholdt de her tyranner. Det er Frankrig, England, USA, der har opretholdt de her tyranner, der er i Mellemøsten. Det ved muslimerne desværre, nogen ved det desværre heller ikke. Og så derfor går de efter, hvad kan man sige, slogans. Så når en kommer og siger, at vi skal have frihed, så siger de, jamen frihed, hvem vil ikke have frihed? Hvem vil ikke have frihed? Hvem vil ikke have denne tyran væk, så min bror kan komme ud af fængsel? Men hvis du siger til ham, vil du også have, at den her bror, der kommer ud af fængsel, må han også få frihed til at være homoseksuel, så vil han sige nej. Må han også have frihed til at begå zina med alle de piger, han møder i Tunesien, så vil han sige nej. Fordi det er ikke den type af frihed, han vil have. I virkeligheden, den her muslim, der går rundt i Tunesien, der råber demokrati, hvis du snakker med ham, så vil han sige, selvfølgelig vil jeg have islam. Jeg elsker islam. Så de har ikke opfattet i virkeligheden, at der er modsætningsforhold mellem den form for, hvis vi skal sige, okay, den form for der er demokrati, der er i Vesten, okay, og den demokrati, de får fortalt. De tror, at demokrati, det er bare, ligesom jeg sagde før, det er repræsentation. Okay, og fordi der er repræsentation i islam, så betyder det ikke, at det går hen og bliver, demokrati. Altså ligesom med, prøv at se. For at komme med et måske mere sigende eksempel. Ja, prøv at se. Fordi der er militær i en islamisk stat, og der USA har militær, så betyder det ikke, at en islamisk stat er blevet en USA, fordi begge to har militær. Fordi du har repræsentation. Altså, det skal du have, det siger Allah, det siger Sharia. Fordi du selv må vælge din magthaver, så går det ikke hen og bliver det samme jo. Fordi der er vidt forskel, der er stor forskel. Ingen muslim må stemme på en person, der vil implementere kufr. En muslim har ikke ret til at stemme på en person, lad så blive repræsenteret en person, der går rundt og siger, at zina skal være tilladt. Det er ikke tilladt islamisk set. Derfor er der væsens forskel imellem demokrati, hvor det er mennesket, der lovgiver, og, kalifatet eller islamisk stat, hvor det er Allahs lovgivning, der bliver implementeret. Og i forhold til Tunesien og i sidste ende hele den islamiske verden, ikke? Hvis det er sådan, at muslimerne ikke indser, at den her fattigdom og den her nød og den her elendighed, den sker på grund af, at islam mangler, okay? Og ikke på grund af de her tyranner, så vil problemet selvfølgelig fortsætte med at eksistere. fordi så erstatter man den ene person med den anden, ligesom i Tyrkiet. Så kommer der et ene parti, okay, folk får protestønsker, fordi fattigdom og sult eksisterer, så vælger de det andet parti, det andet demokratiske parti. Men det fjerner ikke elendighed, det fjerner ikke fattigdom, det fjerner ikke bekæmpelse af islam i Tyrkiet. Nej, det bliver ved med at eksistere. På samme måde vil det også være i Tunesien, det har jeg også prøvet at forklare i oplægget. Derfor er det vigtigt, at vi muslimer, der ved, hvad det rigtige er, der ved, at islam er løsning til det her problem, vi går ud og forklarer det til folk. Og vi forklarer, at islam er den eneste løsning. Og det er der faktisk folk, det er der repræsentanter af Hizb ut-Tahrir i Tunesien, der gør. Og det kan man se, altså bare hvis man er interesseret, man kan gå ind på khilafa.com, og så kan man se en del klip fra Tunesien, hvor gader og stræder er fyldt med folk, der råber khilafa. Altså folk, der ønsker islam. Folk, der ikke ønsker demokrati. Men selvfølgelig vil der være fokus på de personer, der råber demokrati i de vestlige lande, fordi de ønsker ikke give et andet billede af det andet side af det, der sker i Tunesien. Ikke? Jeg tror, at det er det, jeg har...